слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити зараз про законопроект, який, ну, робить Україну більш відкритою, може зробити Україну більш відкритою для людей, які займаються бізнесом в IT-сфері. Будемо говорити про так зване е-резидентство, тобто такий статус, особливий статус, який будуть отримувати громадяни.
Про що йдеться взагалі? Законопроект номер 4245, він вже є зареєстрованим у Верховній Раді і внесе в собі поправки до бюджетного кодексу про цей механізм електронного резидентства. Електронного, правильно я говорю?
Так.
Який передбачає в собі пільгову ставку податку на прибуток у розмірі 5%. Тобто, умовно, якщо коротко, людина, яка займається IT і живе в умовній, не знаю, Індії, так, Пакистані, США навіть, вона може лишатися жити в тій країні, але працювати на наш ринок, бути нашим резидентом і сплачувати лише 5% від свого обігу. Наскільки я це зрозуміла, так чи ні? Будемо розбиратися з Ярославом Железняком, народним депутатом України від фракції «Голос». Пане Ярославе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви є ініціатором цього законопроєкту. По-перше, чи правильно я все пояснила, чи правильно я все зрозуміла?
Майже правильно. Я б хотів би пояснити, що там декілька законопроєктів, і ви посилалися на бюджетний законопроєкт, в принципі. Він якраз говорить про те, що держава буде отримувати гроші, це вони будуть йти в загальний фонд бюджету, тобто розподілятися потім на зарплати лікарів, виплати пенсії, соціальні якісь виплати, тобто все, що у нас фінансується з державного бюджету. Є ще інший законопроект, він пов'язаний, теж я його автор. Цей законопроект якраз про ці податкові зміни, як реєструються, як отримуються вони, і, ну, такі, скажімо, технічні речі вже для виконання. Але головна ідея правильно передана. Якщо ви айтішник, представник креативної індустрії, ви знаходитесь неважливо де, в Індії, Бангладеші, в Німеччині, в Сполучених Штатах, або, як зараз вже на слуху, Білорусі, то ви можете, не виїжджаючи з своєї країни, не покидаючи ваш робочий стіл, надіслати запит в Україну в електронному варіанті, і вас перевірять на можливість отримати є-резидентство. Не дай Боже, щоб ви не були терористом або людиною, пов'язаною з криміналом. Це для цього є окрема процедура. І якщо, ну, скажімо, ви не перелічені в списках терористів, то ви отримаєте є-резидентство, яке дає вам можливість якраз отримати ті умови, за якими зараз працюють багато ФОПів в Україні, а саме 5% обороту, і це все. Ага. Тобто це насправді дуже такі привабливі умови для всього світу. Більш того, ви зможете офіційно платити і ставати, ну, учасником контракту як українська сторона. Це відкриває, знову ж таки, багато можливостей, особливо для країн, у яких репутація значно гірша, ніж в Україні. Ну, а найголовніше, це простий сервіс, і ми будемо конкурувати за робочі руки в IT по всьому світу. Я сподіваюся, будемо робити це не менш ефективно, ніж та ж Естонія або Латвія, які
от
зараз намагаються це
Естонія
зробити.
Чим буде відрізнятися від Естонії наше резидентство? Наприклад, щоб оформити це в Естонії, потрібно все-таки один раз приїхати туди фізично, щоб владнати всі документи. Чи потрібно буде, наприклад, іноземцеві приїхати в Україну для цього?
Насправді у нас от такий один із найпоширеніших прикладів – це Естонія. Вони перші запровадили є-резидентство, але не ображаючи всю країну, скажу, що якщо буде прийнятий наш закон, то ми значно посунемось вперед. По-перше, не треба буде приїжджати. По-друге, в Естонії ви можете отримати є-резидентство тільки для юридичної особи, там для фізичної це значно складніше. Тобто це вже значно більше бізнес, а тут ми даємо таку можливість кожному, не те що айтішнику, а кожній людині, яка хоче працювати в айті-галузі. Тобто ми значно просунемось вперед, і я сподіваюся, що наш сервіс буде потім запозичений, в тому числі і в країнах Європейського Союзу, як кращі практики.
Давайте ще чітко зафіксуємось. Станом на сьогодні, на зараз, яка ситуація з людьми, які працюють у цій сфері і, наприклад, не живуть тут? У них є можливість так працювати? Чи це поза законом? Чи ми не отримуємо від цього гроші? Чи от яка ситуація саме зараз?
Ситуація саме зараз. Перше. А ви, якщо хочете офіційно працювати і бути українською стороною даного контракту, наприклад, є якась компанія, якій ви в Україні надаєте сервіс, і ви хочете це робити як резидент України, у вас такої офіційної можливості немає. Друге, ви можете приїхати, пройти всі круги бюрократичного аду, зареєструватися, але ви будете платити просто надзвичайні відсотки у податках, як іноземець, які зараз працюють в Україні. Майже 40% ви будете віддавати від доходу. Тому насправді ситуація виглядає так, що всі іноземці, які працюють, вони працюють по третьому варіанту, тобто не платять податки, не оформлюють свої взаємодію з контрагентами і державами. І якимось там біткоїнами, якимись пейпалами і іншими речами просто виводять ці гроші за межі України. Наша ідея дуже проста. Це дати людям робити все офіційно і на привабливих умовах для того, щоб вони для них 5% це нормальний податок, це значно нижче, ніж в Європейському Союзі, це значно нижче, ніж в Сполучених Штатах і навіть в країнах Азії. Тому 5% ви отримуєте рахунок, ви офіційно це можете переводити, ви офіційно можете заключати контракти внутрі України і навіть назовні з іншими країнами, як представник України. І ви буквально платите 5%, поповнюєте державну скарбничку нашої країни, а при цьому отримуєте всі сервіси англійською швидко і, знову ж таки, повторюю, не приїжджаючи в Україну і навіть не виходячи з свого кабінету там в тій країні, в якій ви знаходитесь.
А ви ініціювали цей законопроект, виходячи з попиту, чи навпаки, він цей законопроект має стимулювати попит?
А попит є. І тут справді треба віддати належне українським IT-компаніям, які його створили. Більш того, Україна, скажімо так, має багато негативної репутації у світі, але то, де ми точно поки що не схибили, це от на багато наших електронних сервісів. Та ж система Прозоро, яка визнавалася там безліч разів найкращої світу. Той же додаток Дії, який зараз є прикладом для багатьох країн світу. Той же електронний кабінет податків, до якого теж я долучався, і я є автором законопроекту якраз про електронний кабінет податків. Він теж працює, це теж зручно. Тому насправді зараз є підприємці з інших країн, які почали працювати з Україною. Тобто наші вже українські айтішники просто, дивлячись на попит послуг, вже не вистачає. Але, знову ж таки, ми не бачимо, як люди, які представляють державу, там і уряд не бачить, ні народні депутати, ні навіть там якісь аналітичні центри, ми не бачимо, скільки таких людей. Тому що їх мотивація платити державі зараз дорівнює нулю. Це дорого, це майже неефективно, і це просто надзвичайна бюрократія, яку не те, що іноземцю, а українцю з вищою, там, наприклад, юридичною освітою, буде вкрай важко дотримуватись, щоб всі ці звіти, перезвіти і таке інше подавати. Тому ми паралельно будемо запускати ще єдиний рахунок, тобто іноземець, або навіть не іноземець, будь-який українець прив'яже свою карточку там, як у тому банку, який він обслуговується, і держава, знаєте, як підписка в деяких сервісах, буде автоматично просто до вас списувати податки, які ви там хочете платити. І все. І це буде автоматично розподілятися, вам не треба буде 250 реквізитів і таке інше. Тобто ми, в ідеї через рік-два ми отримуємо сервіс, по якому платити податки буде дуже швидко. І дуже просто це зробити. І це, звичайно, буде лише стимулювати попит, особливо серед тих представників тих країн, в яких, знаєте, там, як США говорять, що резиденти США витрачають на заповнення декларації плату податків більше грошей, ніж на інші приємні речі в своєму житті. Тому будемо конкурувати в тому числі і за їх айтішників.
От тут тоді в мене напрошується наступне питання: наскільки готова податкова взагалі до от таких переоснащень і до таких новацій? Тому що я от на рівні споживача, користувача податкової, тому що я є ФОПом, і там мені, наприклад, часом зараз, наприклад, от я об'єктивно в такій ситуації, що я мушу змінити місце реєстрації свого ФОПу, і я вам хочу сказати, що це, ну, це пригода. Це серйозна пригода, при тому, що здавалося б, це якась проста процедура. Чи, ну, і я не можу зрозуміти, в чому тут проблема. Це наше пострадянське надбання, це карантин, це сама неготовність самих працівників. Тобто, в чому справа? Я розумію, що коли йдеться про от такі впровадження, то цілком можливо, що просто податкова не буде готова до таких махінацій. Чи ви виключаєте таку можливість?
Ну, у нас зараз податкова оперує декілька мільйонами ФОПів, тому я думаю, що якщо додасться там декілька тисяч іноземців, це не буде велике навантаження. А що стосується підготовки, знову ж таки, механізм працюючий, тобто, ну, це там, скажімо, додаткові декілька підзаконних актів і змін в взаємодії з додатком Дія, воно вже впроваджується. Ну, а далі, якщо вона буде податково готова до таких простих новацій, то мені здається, тут треба думати не як нам їх відкладати, тобто новації, а як змінювати керівництво податкової або тих людей, які за це відповідають. Що стосується конкретної ситуації, насправді вона повинна вирішуватись дуже просто через електронний кабінет або через, якщо не помиляюсь, електронний запис Мін'юсту. У вашій редакції є мій номер телефону, ви можете мене зі мною зв'язатися після нашого ефіру, я буду намагатися з'ясувати, в чому там виникла проблема і наскільки вона масштабна, наскільки вона...
Ось так, Ліза, за рахунок ефіру вирішуєш ведення.
От так, треба так вміти.
Пане Ярослав, чи є голоси в парламенті на цей законопроект?
Ми ще не виносили на розгляд, я справді не знаю. У нас поки що є підтримка, ну, я так бачу, з сторони Слуги народу, з уряду. Будемо розмовляти, будемо сподіватися на те, що інші колеги теж підтримують. Чесно говорячи, я не зрозумію політика, який може не підтримати це. Тобто ніяких ризиків для країни це не несе, ніяких, скажімо, погіршень для будь-якого українця це не несе. Єдине, що ми даємо, це можливість офіційно зібрати більше податків. Вони ж так, знаєте, мої колеги з різних фракцій, так палко люблять розповідати, що лікарям не вистачає грошей, вчителям не платять, ну і весь цей популізм, який ми постійно слухаємо з трибуни. І, ну ось, от друзі, тиснуть зелену кнопку, і ви отримуєте більше грошей для лікарів, вчителів і інших виплат, про які ви постійно розказуєте. Якщо ви це
дякуємо
робите,
вам. То... Дякуємо за цю розмову. Ярослав Желізняк, народний депутат України, фракція «Голос». Ми говорили про законопроект про е-резидентство в Україні. І весь час нашої розмови за Ярославом Желізняком нас слухав адвокат, бізнес-партнер практики міжнародного бізнесу Аюс Кутум Максим Греков. І от будемо зараз говорити про юридичну сторону цього питання. Питання з ним, пане Максим, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи є вам що додати після нашої розмови з народним депутатом, ініціатором цього закону?
Про реалії. Так, почули теорію, а тепер про реалії.
Ну, дивіться, про реалії впродовж розмови я зробив деякі нотатки, і ці нотатки, вони якраз ідуть із мого досвіду, вже, скажімо так, десятирічного досвіду, коли я допомагаю українському бізнесу виходити за межі України і реєструватися в країнах Європи або в США. І перше, на чому хочу я зробити такий величезний акцент, це все ж таки, яку саме інфраструктуру будемо пропонувати разом разом з цим 5% податком. Бо сама ідея виглядає дуже класно, вона дійсно в перспективі може залучити платників податків додаткових, але все ж таки, коли ми спілкуємося з нашими айтішниками, які виходять за межі України, то перше питання, яке ми завжди ставимо, це навіщо ви це робите? Завжди одна і та ж сама відповідь. Ми туди йдемо за інфраструктурою. Коли ми виростаємо, коли в нас з'являються американські або європейські замовники, вони вже мають якийсь дискомфорт при роботі з українськими компаніями, тому вони йдуть туди за тим, щоб реєструвати якісь права інтелектуальної власності в європейських країнах, за більш комфортним податковим навантаженням, які доступні для IT-бізнесу. Це і Кіпр, і багато інших європейських країн. США також пропонують дуже цікаві податкові ставки для айтішників. Тому наші туди, скажімо так, йдуть за інфраструктурою, а також за безпекою. Да? Тому що наш український інформпростір на сьогодні, він все ж таки потрапає від багатьох статей про не саму доброзичливу поведінку правоохоронних органів. Тобто це таке загальне, да, розуміння, чому наші бігуть туди. А коли ми говоримо про те, що нам запропонувати іноземцям, то в принципі ідея класна, але перше питання, яке в мене виникає. Якщо людина реєструється електронним резидентом в Україні, то вона набуває статус суб'єкта господарювання. Перше проблемне питання. Яким чином ця людина відкриє рахунок у фінансовій установі українській? Бо на сьогоднішній день фінансовий моніторинг, який є в Україні, він за своїми стандартами наближається до європейських. А це означає, що кожен банк намагається ідентифікувати свого клієнта, ну, скажімо так, якісно. Це і розмова з клієнтом, це і наміри клієнта, це і документи клієнта. І на сьогоднішній день мені складно уявити, як, наприклад, український банк відкриє рахунок якомусь там громадянину з Бангладешу, якого він, ну, взагалі ніколи не бачив. Да? Так, є ідентифікація, є якісь документи, які можна підгрузити за допомогою додатку, але наш досвід роботи в Європі говорить про те, що така схема, яка працювала в той же Прибалтиці або в інших європейських країнах, вона привела до проблем. Тобто раніше не було взагалі ніякої проблеми відкрити компанію українському резиденту в Естонії, відкрити там банківський рахунок без присутності в Естонії, або в Латвії, або ще де, неважливо. Через декілька років такої практики Європа стикнулася з тим, що її просто заполонили неякісні клієнти, яких вони просто не розуміють, не знають, звідки вони взялися, хто ці люди, чим вони насправді займаються.
А який інтерес декларувати їх, цих клієнтів, чим вони займаються реально?
Ну, дивіться, якщо ти маєш пропозицію від якоїсь держави відкрити там бізнес під низьку податкову ставку, відкрити банківський рахунок, то ти, займаючись якоюсь, скажімо так, не самою, скажімо так, законною діяльністю, да, або десь там на межі, то ти можеш заявитися як той же самий айтішник, робити якісь там айтішні контракти і отримувати не самі чисті гроші під ці контракти на свої рахунки десь там інших країнах. То це от є проблема, і з цим Європа реально стовкнулася. Тому сьогодні, конкретно сьогодні, не можна відкрити рахунок в Європейському банку, не перебуваючи у європейській країні. Хочеш там працювати, їдь туди, відкривай там офіс, наймай там людей або працюй сам в цій компанії, іди сам до банку або з юристом, відкривай рахунок, і тільки тоді тебе ідентифікують, відкриють, тому що вони розуміють, хто ти такий, де ти є, і де тебе знайти. Бо зараз от такі реалії в Європі. Те, що пропонує Україна сьогодні, то це, на мій погляд, ну, цей продукт потребує якогось там, да, апгрейду. Тобто треба розуміти, як саме людина, відкриючи тут підприємство або ФОПа, як саме вона буде відкривати рахунок в банку. Це перший такий виклик, який бачу, і я також вам розказав, як це було в Європі, з чим вони стикнулися. Mm-hmm. То не хотілося б, щоб у нас заполонили якісь сумнівні люди, можливо, там за підробленими документами, можливо, не за підробленими, але потенційно можу декларувати айтішну діяльність, а по факту це буде щось, ну, взагалі не пов'язане з айті. По-друге, що я бачу, то це виклики також банківської системи, і це валютний контроль. На сьогоднішній день дуже багато клієнтів, які працюють із України з іноземними контрагентами, стикаються з проблемою вивести кошти з України. Причому вивести не в розумінні, там, да, якось з економіки їх вимати, а просто заплатити по якомусь контракту. То якщо ми говоримо про європейську інфраструктуру, то там взагалі валютного контролю немає. Там свободний простір для того, щоб гроші заходили в економіку і виходили з економіки. Валютний контроль включається тільки тоді, коли є реальні проблеми в країні і є якась загроза. Ну, тобто, як це було колись там на Кіпрі в 2012 році, або як от там зараз відбувається у Прибалтиці, там дуже багато банків збанкрутували саме от через цю недбалість і невігластво, через залучення, ну, взагалі клієнтів, яких вони просто не розуміли. Ну, от заходьте всі, хто хоче, да, от вони там не приймали, а зараз ми бачимо, як в Латвії збанкрутували декілька системних банків. І це дуже велика проблема, в тому числі для латвійської економіки, то не хотілося б цього досвіду повторити в Україні. І коли ми говоримо про валютний контроль, то якщо людина відкриває, наприклад, тут якось все ж таки відкриває рахунок, то якщо вона знаходиться в Бангладеші або Індії, да, їй потрібно ці гроші перевести на свій рахунок в своїй країні для того, щоб їх можна було витрачати. То от на сьогодні я бачу проблему саме валютного контролю. Наш банк сьогодні дуже зарегульований, і вони просто бояться якусь там копійку вивести з України, бо можна просто отримати якогось там наганяя від Нацбанка. То от, в принципі, дуже класна ініціатива, дуже подобається, але треба робити комфортну інфраструктуру і треба бути готовими до таких от, скажімо так, викликів. Ну і дуже класний плюс – це те, що ми можемо використати досвід тієї ж Європи. Вона от зараз потрепає, скажімо так, від цього, да, і десь там дошліфовує якісь свої банківські комплаєнс-процедури і інші регуляторні моменти. То от, в принципі, десь так виглядає.
Дякуємо
вам. Так, за такий аналіз, насправді, вичерпний і зрозумілий. Говорили з Максимом Грековим, адвокатом, бізнес-партнером практики міжнародного бізнесу «Юскутум».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».